dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në prandje Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kuvendi diskuton sot projekt buxhetin e Kosovës. Opozita kundërshton futjen e privatizimit të PTK-s në ligjin për buxhetin. Vizita e Pacollit e para vizitë zyrtare e një presidentit Kosovës në Maqedoni ka sjell një gjuhë të mundësit e rekomunikimit, thonë analistët në Prishtinë. Turqia hap rrugë, NATO-ja do drejtoj operacionet për vendosjen e zonës së ndalin fluturimit mbi Libi, por jo dhe sulmet ushtarake. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të ndiqni dhe pasqyrën e shtypit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë konsideron se përfshirja e privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës në kuadër të procesit të miratimit të buxhetit për vitin 2011 është veprim jo kushtetues i qeverisë. Derisa qeveria pret miratimin e buxhetit në seancën e sotme të kuvendit, partitë opozitare thonë se fillimisht do të kërkojnë që privatizimi i PTK-s të ndahet si çështje më vete. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se përveç vërejtjeve të shumta në projektimin e buxhetit Neni 4 ku parashihet që bashkë me buxhetin të privatizohet edhe PTK-ja nuk mund të përfshihen në një vendim.
Ky buxhet ka një moritë mesazh, mbi gjitha nuk siguron stabilitet ose qëndrueshmëri ekonomike pa hyrje në detaje të tjera, sepse të gjitha të tjera do t'i thonë deputetët ton, e normalisht që Neni 4, po shumë e çfarë se ka vënë ato sepse projekt ligji për buxhet dhe procesi privatizimi Privatizimit nuk shkojnë bashkë, po shumë e qarë që jenë dy procese të ndara, dy punë të ndara.
Privatizimi PTK-s në paku me miratim në buxhetit sipas aleancës për ardhmërinë e Kosovës është një veprim në kundërshtim me kushtetutën. Shefi grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini thot se AK nuk është kundër privatizimit, por ka shprehur rezerva në lidhje me privatizimin e PTK-s për shkak të mungesës së transparencës.
Aleanca mendon se është gabim që çështja e privatizimit PTK-s të ndërlidhet drejt me buxhetin, për shkak se janë dy vendime të ndryshme, është jashtë kushtetuese që këto dy vendime të merren në paku. Mendojmë se buxheti duhet votohet veçmas, ndërsa çështja e privatizimit PTK-s duhet të votohet veçmas.
Një qendrim tjetër ka lëvizja vetëvendosje. Zyrtarët e saj vetëm kanë përsëritur se janë në përgjithësi kundër privatizimit të ndërmarrjeve të mëdha, siç janë Trepsha, PTK-ja Keku dhe Aeroporti i Prishtinës. Deputeti i vetëvendosjes Glauk Konjufca vlerëson se këto ndërmarrje përmes një organizimi më të mirë publik do të mund të funksionalizoheshin dhe të sillnin një profit shumë të madh për Kosovën. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi pret që kuvendi ta miraton buxhetin e këtij viti, i cili edhe ashtu po vihet në miratim me një vonesë prej 3 muajve.
Mendoj që është një lajm i mirë se këto tani më është proceduar, është arritur një pajtueshmëri, do të thoja po debat. Edhe me grupe tjera parlamentare presim që kuvendi Kosovës ta ketë një debat të mirë, të jap sugjerimet e veta, ta mbështesë projekt buxhetin. Ai është buxhet për tërë Kosovën, nuk është për pozitën apo opozitën.
Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës ku informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zanel, si dëgjuam edhe më herët gjatë emisionit, sot Kuvendi i Kosovës do të diskutojë projekt buxhetin. Cilat janë komentet apo informacionet që sjell shtypi?
Po, Liriana, e përditshmja koaditore në këtë temë thekson se përpjekja e qeverisë për të marrë aprovimin nga Kuvendi i Kosovës për privatizimin e Posttelekomit të Kosovës nëpërmjet miratimit të buxhetit do të ndjerë në rrugë qindra punëtorë të PTK-s, parti politike dhe kundërshtar të privatizimit të kësaj ndërmarrjeje. Sipas koaditore, kundërshtime do të ketë edhe brenda kuvendit nga deputetët të pozitës dhe opozitës. Gazeta po ashtu thekson se ligjin e buxhetit për këtë vit do ta përkrahin në parim shumica e deputetëve nëse hiqet Neni 4 i ligjit për buxhetin, ku thuhet se privatizimi i PTK-s aprovohet në miratimin e buxhetit nga ana e deputetëve. Zyrtarët e televizijës Vetëvendosje i kanë thënë gazetës se deputetët e kësaj lëvizje do ta kundërshtojnë privatizimin e PTK-s, duke pohuar se Neni 4 i ligjit për buxhetin tenton ta kontrabandojë privatizimin e PTK-s pa kaluar nëpër diskutim dhe miratim apo mos miratim të privatizimit në kuvend siç e kërkon ligji. Këtë mënyrë të marrë se aprovimit për shitjen e PTK-s se kanë përvemruar ta kundërshtojnë edhe dy subjekte tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thekson veshtjera shepërdiqmja koaditore. Liriana?
Zanel, të hënën e ardhshme do të jetë një tjetër raund takimesh mes zyrtarëve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut që ka nisur në Bruksel. Çfarë sjellin gazetat lidhur me këtë dialog apo me takimin e ardhshëm?
Po, Liviana, në këtë temë është fokusuar e përditshme e zëri e cila nga burime ndërkombëtare në Prishtinë ka mësuar se para muajit korrikës mëse domosdoshme që Prishtina dhe Beogradi të nënshkruajnë të paktën një marrëveshje për çështjet që janë shtruar në dialogun e radhës. Kjo marrëveshje sipas zërit do të merrej më pas si shembull i bashkëpunimit të mirë ndërfqinësor, me çka Serbia do ta kalonte barrierën e parë të marrëveshjeve me Brukselin për vendin kandidat për në Bashkësinë Evropiane. Kurse për Kosovën, siç ka marrëveshje përditshme e zëri, si shpagim gradualisht do t'i hapet perspektiva e liberalizimit të vizave brenda një afati prej 2 vjetëve. Një afat i tillë nënvizojnë burimet e gazetës aktualisht, nuk i ka kënaqur pritjet e qeverisë në Prishtinë, e cila, siç thekson gazeta, ka kërkuar që si shpagimi i konstruktivitetit në dialog të marrë një perspektivë një vjeçare në planin e liberalizimit të vizave. Ndryshe, gazeta Zëri thekson në vestiera se në takimin e radhës më 28 mars në Bruksel do të dominojnë temat e energjisë, telekomunikacionit dhe lëvizjes së lirë. Liriana.
Dhe gjë të veçosh në fund të kësaj pasqyre shtypi Zanel.
Nga përditshmja Kosova sot, Liriana, është kosisin pjesë nga një shkrim lidhur me zgjedhjen e gjyqtarëve. Gazeta ka vënë pas se gjyqtarët kosovarë edhe për disa vjet nuk mund t'i kenë përfaqësuesit e tyre të zgjedhur në organin më të lartë, menaxhues të drejtësisë kosovare. Këshillin gjyqësor të Kosovës, ndërsa shkak për këtë mos përfaqësim është bërë neni 151 i kushtetutës Kosovës, ku parashihet përzgjedhje anëtarëve të këshillit gjyqësor të Kosovës. E tërë kjo situatë e krijuar në kushtetutën e vendit, parashihet ndryshohet në momentin kur Kosovës do t'i përfundoj mbikëqyrja ndërkombëtare. Sipas drejtuesve të drejtësisë kosovare, pas përfundimit të kësaj mbikëqyrje e përbërja e këshillit gjyqësor të Kosovës do të ndryshojë përkatësisht. Pesë anëtarë të këtij këshilli do të jenë anëtarë të përgjedhur nga vetë gjykatat e jo siç ndodh tani që anëtarët të përgjigjen nga kuvendi dhe presidenca, thekson vestiera në këtë temë përditshmja Kosova sot.
Zanel, të faleminderit. Ndoqjet për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Busuku. Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. NATO ka planuar të marrë komandën e operacioneve që synojnë vendosjen dhe ruajtjen e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi. Megjithatë, kreu i aleancës Anders Fogh Rasmussen e bëri të qartë se aspektet e tjera të operacionit do të mbeten në duart e koalicionit aktual. NATO ka qenë mbërthyer nga mosmarrveshjet nëse duhet të merrte apo jo drejtimin e operacionit të mandatuar nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit për Libinë. Koalicioni i shtuar një tjetër kontribues, Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat do të dërgojnë 12 aeroplan luftanak për të bashkuar aleatëve ndërkombëtar. Emiratet pas Katarit janë bërë kështu vendi i dytë arab që dërgon aeroplan luftarak në misionin në Libi. Ndërkaq gjatë 24 orëve të fundit kanë vazhduar sulmet e forcave ndërkombëtare ndaj çançeve të Gaddafit. Rreth 14 sulme me raketa Tomahawk janë bërë në drejtim të çançeve të sundimtarit libian. Aeroplanet e forcave aleate kanë goditur qytetin strategjik të Shabas 800 kilometra larg nga Tripoli, kurse forcat ajrore franceze rrëzuan një aeroplan libian që gjendej mbi qytetin e Misratës, i cili kontrollohet nga forcat kundër Gaddafit. Trupat qeveritare të Libisë nuk po e respektojnë urdhrin e Kombeve të Bashkuara për armpushim, deklaroi para Këshillit të Sigurimit Ban Ki-moon.
Despite repeated claims by the Libyan authorities,
megjithë pretendimet e përsëritura të Libisë, ne vazhdojmë të mos shohim asnjë provë të armpushimit. Po kështu nuk kemi parë asnjë hap të ndërmarrë nga qeveria libiane për të respektuar detyrimet që rrjedhin nga rezolutat 1970 dhe 1973, tha Ban, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka kërkuar nga homologu i tij amerikan Barack Obama që të shmangen viktimat civile në Libi si dhe të kufizohen qëllimet e fushatës ndërkombëtare në ato që ka përcaktuar rezoluta e OKB-s. Shqetësimi rus ka të bëjë me faktin se operacionet ajrore mund të pasohen nga ndërhyra toksore që ka si synim rrëzimin e Gaddafit, njofton Kremlini. Rikthimi i energjisë dhe rritja e investimeve qeveritare për ndërtimin janë kyç në rimëkëmbjen e Japonisë pas tragjedisë së 11 marsit, deklaroi FMN-ja. Kosto e rindërtimit sipas Tokyo zyrtare do të shkojë në 309 miliard dollar. FMN-ja pret një periudhë të ngadalësimit ekonomik, por shpejt Japonia do të mund të marrë veten duke arritur nivelet e para katastrofës. Japonia u godit nga tërmeti dhe tsunami, çfarë u pasua mes të tjerash dhe me dëmtimet të centralit bërthamor të Fukushimës. U thej si të Evropian do diskutojnë masat për të parandaluar krizat ekonomike në mesin e vendeve antare si ato që pam në Greqi dhe në Irland. Takimi Evropian po mbahet në kohën kur janë rritur dyshimet për një krizë të ngjashme në Portugali. Plani i ri Evropian që pritet të diskutohet para shëngritjen e një mekanizmi Evropian të stabilitetit, i cili synon të ndihmoj qysh në filles të krizës vëndet në vështërsi. Fondi do të ketë një vlerë prej 440 miliard eurosh, por do të jetë në gjendje që të ofrojë vetëm deri në 200 miliard ndim. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Presidenti Bexhet Pacolli ka përfunduar vizitën në Maqedoni, çfarë ishte edhe vizita e parë zyrtare e një kryetari të Kosovës së Pavarur në Shkup. Vënia në rend të parë bashkëpunimit ekonomik përfaqëson një element të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve, thon ekspertët në Maqedoni. Ka Shkupi ulësit i sjell korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Vizita e parë zyrtare e presidentit e Kosovës Bexhet Pacolli në Maqedoni është vlerësuar me nota të larta nga analistët politik në vend. Ish ministri i jashtëm Slobodan Qashule ka mirëpritur në veçanti propozimin e presidentit Pacolli për ngritjen e infrastrukturës së mes dy vendeve, pasi kjo sipas tij jo vetëm që do të lehtësojë edhe më shumë komunikimin ndërsjellët, por do të ndikojë në zhvillimin ekonomik mes së dy vendeve.
Можем да кажем дека председателот Пацоли во својот прв поход во странство se razbira post Albanie.
Mund të them se presidenti Pacolli në vizitën e parë jashtë shtetit kuptohet pas asaj në Shqipëri ka nxjerrë në panjë retorikë të re politike në Ballkan që është për të përshëndetur. Nëse në këtë frym vazhdon bashkëpunimi, atëherë kjo do të jetë frytëdhënëse si për Maqedoninë ashtu edhe për Kosovën, u shpreh Qashule. Ishte shefi i diplomacisë së Maqedonisë thotë se në të gjithë këtë ndikon edhe fakti se mes së dy vendeve nuk ka çështje të hapura.
Sekako deka nemanja të otvoreni prashenja, osobeno të kako uspejafme në edhen evropski način da...
Pa dyshim se në këtë ndikon mos pasja qështjeve të hapura e në veçanti, nëse kjetë parasyshe fakti se arritëm që në mënyrë evropiane të zgjidhim qështjën e demarkacionit. Por dëshiroj të theksoj se ndonjëherë sikur edhe të mos ketë çështje të hapura, shtetet din që ato t'i hapin në kundërshtim me interesat e tyre, pasi në Ballkan jo gjithmonë a zhvillohet politikë kuptimt. Por fakti që me Kosovën nuk kemi çështje të hapura dhe madje kemi dëshirë të hapur që këtë pjesë të rajonit ta përparojmë në çdo sferë, dëshmon se tashmë ka kaluar koha atyre me koka të nxehura që tentonin të shkaktonin ndonjë problem, u shpreh Qashule. Edhe analisti Mersel Bilali ka dhënë vlerësime pozitive për vizitën e presidentit Pacolli në Maqedoni.
Mendoj se këto mesazhe janë pozitive në drejtim të hapjes kuvive. Fundja fundit Kosova është një partner strategjik lidhje me këmbimin tregtar të Maqedonisë dhe natyrisht edhe Kosova gjen interesin e vet në partnerin tjetër si një far korridori në lidhjen e saj me shtetet e Ballkanit dhe më gjithë.
Gjatë vizitës së parë zyrtare të një presidenti të Kosovës në Maqedoni, zoti Bexhet Pacolli u pritet nga homologu i tij Gjorgji Ivanov me të gjitha nderimet e larta shtetërore dhe ushtarake. Përveç me Ivanovin, presidenti Pacolli u pritet edhe nga krye parlamentari Trajko Veljanovski, zyrtar tjerë të lartë shtetëror si dhe me drejtuesit të gjitha partive politike. Në të gjitha këto takime, përveç e konstatimit e raporteve shumë të mira mes të dy shteteve, presidenti Pacolli dhe zyrtarët e Maqedonisë u angazhuan për thellimin e mëtejmë të tyre që Kosova dhe Maqedonia të jenë shembull i fqinjësi së mirë në rajon. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Kuvendi diskuton sot projekt buxhetin e Kosovës, opozita kundërshton futjen e privatizimit të PTK-s në ligjin për buxhetin. Vizita e Pacollit e para vizit zyrtare një presidenti të Kosovës në Maqedoni ka sjell një gjuhë dhe mendësi të re komunikimi, thonë analistët në Shkup. Turqia lëshon pena, atyra do të drejtoj operacionet për vendosjen e zonës e ndalim fluturimit në Bilibi, por jo edhe sulmet ushtarake. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit e me theks të veçantë me debatin që do të zhvillohet në kuvend lidhur me projekt buxhetin në vitit 2011 të Kosovës në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni, por mos harroni se dhe mund të na dëgjoni në faqen tonë të internetit të adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.